Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Programm illi matulu aħna ġimgħa wara ġimgħa inwasslulkom stejjer osra. Rakkonti minn diversi kittieba Maltin illi permezz tagħhom aħna naqsmu l-ġimgħa. Nfakkarkom illi dan il-programm jixxandar nhar ta' erba' u mbagħad ikollu wkoll repetizzjoni nhar ta' ħamis dejjem fuq Campus FM. Illum se nibdew il-programm tagħna Pizzicato billi nagħtu daqqatajn lejn xi stejjer meħudin mill-ktieb ta' Kilin li jġib l-isem wara lajn ta' San Bastjan. Fil-fatt, l-ewwel parti mir-rakkonti tagħna tal-lum jisima' bħal ċaqlembuta. Erġajna inżilna noqogħdu l-imsida. Jisna regbin fuq ċaqlembuta. Rabat l-imsida, rabat l-imsida. Diġà konna tliet darbiet l-imsida. L-ewwel fis-strada sekonda, meta kont għaddi tarbija. Wara fix-xatt ta' tal-Pjetà, biswit l-imħażen tal-faħam. U mbagħad fis-strada kwarta, fejn tifel kien gara li ġebla u tellali gundalla frasi u kien sabbarni Semi Belli. Is-sena l-oħra fi Triq Bordin, hemm twildet u mietet oħti Żejra Ġuża. Inżilt mir-Rabat bil-vapur meta difnuha. Kemm bkejta moħħi mal-puġġaman tal-aħħar vagun. Imma għaliex din iċ-ċaqlembuta? Naħseb illi għax billi aħna rabtin ommi tixtieq tkun ħdejħuta. Waqt illi missieri, pulizija fl-għassa tal-imsida, jaqbillu ikun rib fejn jaħdem. Meta jmissu Frank jimxi sabir Kirkara fejn jaqbad il-vapur għar-Rabat. Qatt ma nsaddu f'post wieħed, għax ommi tiġbed lawn u missieri jimbotta l-hemm. Mhux diffiċli ssib tikri, għax hawn ħafna djar battala bit-tabella siloka jew tulett, jew bit-Taljan jew bl-Ingliż, bħall-ismijiet tat-toroq. Imma kif ħadd ma jitħajjar jikteb għal kiri? Nibża li missieri jrid joqgħod l-imsida għal raġuni oħra, għax iħobb jistat. Dik in-namra tiegħu. Mhux li nsib b'pazzijiet. Kull meta jsib il-ħin araħ jaqbad il-qasba u jitlaq lejn ta' taxbiex. Sikwit jieħu lili u lil Pawlu miegħu. L-arloġġ bħalu jħobb jistat u missieri jikkurdalu qasba sejra. U erħilu jalef u jillixka jisu wieħed kbir. Issa tfarfar ġmielu għax għalaqit minn snin. Jena qatt ma kelli li x'kien ħajra għas-sajt. Darba meta missieri waħħal sparlu, tani l-qasba fidi u qalli żomm, ha, żomm, qed ħossu, qed ħossu. Jena ma ħassejt xejn speċjali. Tax biex joġobni għax kwiet. Ma webda biniħ li f'kamra żejra fil-ponta miżbuha ħamra, fejn ibgħu x'illuminata u l-birra. U aktar il-ġewwa hemm żewġ kmamar tal-assa tal-Pulizija. Filgħodu kmieni meta bilkemm ikun sebaħ u ġieli morna ta' xbiex, naraw kemm xejn il-bara mill-blat raġel xieħ bl-ilma jilħaqlu sarkub tejh. Jarrex ġo kaxxa bil-qiegħ tal-ħġieġ. Waqt illi batu tal-landa tal-konserva jmexxi l-ilma taħta u jikxef il-ħama. Taħt il-ħama isib il-gandofli. F'nofs id-daħla tal-imsida, aktar xiva mill-ile, ikun hemm is-Cyclops. Jisuq roqqa bit-tlieta jew erba' sottomarini sorġuti miegħu. Aħna ġejjin lura nsibu li s-sajjieda ikunu naxxru xbiek mal-assets tal-moll biex inixfuhom. Meta nkunu noqogħdu r-Rabat, missieri kollu jimxi ħafna biex imur jistat, il-est l-alf bil-ġobon jintempesta minnaw l-lejl u jitlaq fi tlida ta' fil-ħodu lejn miġra ferħa jew fom ir-riħ. Kemm il-darba ħadna miegħu lili u lil-Pawlu u darba ġiet Melina wkoll illi hija ta' bejnietna. Biex ninżlu miġra ferħa rridu nixxabtu sa naslu ħdejn il-baħar għax tara x'memx. Jaġġibni missieri kif jinżel Mobbi bil-qasab u l-ġewla waqt illi jien nigranfa bidejja tnejn mal-blat. Isfelnet fil-blat hemm ħofra fonda. Fonda mola solar jgħidula l-bir. Fija nieħu gost nara jew miċċaw l-iswed u kultant xi arusa lew nilqawsalla jew sparlu jleq bħal fidda. Jew minħobbu l-ħut jien u mhux imwaħħal mas-sunnara, imma misjur inħobbu wkoll. Hemm isfel hemm ukoll qasma fil-blat u jisa xi tliet passi. Fil-ħoli ħafna bejn il-kappar u xtili oħra jidher is-sema. Jisu linjar iqa kaħla. Hemm isfel isalta nskiet perfett, kultant miksur bilana ta' xi merill. Fil-qieħ nirfsu fuq ramel fin. Darba ndbaħna li fil-ħajt tal-blat kienu qataw ħofor żgħar bħal dawk li rajt fil-katakombi biex fihom iqegħdu l-musbieħ. Iżda dawn mhux għall-imsiebaħ. Dawn biex jaqbdu magħhom u jixxabtu l-fuq. Jiena pruvajt nitla. Iżda meta wasalt mola sular u nofs, ħarist l-isfel u qabad nil-mejt u biża' kbir. L-istess ġralu Pawlu. Dak kull ma nagħmel jien irid jagħmel bħali. Imma bħali qata qalbu. Imma Melina telat ħafna l-fuq aktar minna. Flok jinżel fil-miġra missier jiġi li joħod naftit il-inn fejn il-blat tax-xara jispiċċa ħesrem fuq xi fer tardum qoli mal-erba' mitpiet. Alla ħares ma tarax fejn timxi jew titfixkel f'xi żrara, għax minn hemm isfel ma jiġbrok ħadd. Fix-xi fernet hemm xaq, u meta ninżlu mkaxkrin minnu insibu ruħna ġoqar baxx fejn ikolna nimxu imbe. Dan u fejn is-saf tal-Franka, li kien qalilna fuq is-Sur Kristinu, ittiekel bir-riħ u x-xita, waqt li ż-żonqor ta' fuqu u ta' taħtu baqa' sħiħ. Jiena nimtet fl-art, u bil-kemm ikolli ħila nixref rasi mix-xifer biex inħares l-isfel lejn dak il-baħar ikħal skur jisu lewn l-imbit. Meta waddabna xi ġebel il-barra, der qisu qed jinġibet il-ġewwa. U missieri, bil-wieqfa fix-xifer nett fejn kien hemm biċċa mkissra mis-saqaf tal-ar, iniżżel u jtella in-nases. Meta inżilna l-imsida s-sibt meta missieri kien fil-Frank, kien qalli biex ninżel nejnu inaddaf. Meta il-vapur tal-art skorra Santa Fendra, ġebbit il-kurdun biex iwaqfu fl-istazzjon ta' Misraħ il-Barreri. Dan mhux stazzjon bħal kbar ta' Birkirkara u l-Ħamrun. Hemm biss kamra miżbuha ħamra fejn in-nies jistkennu mix-xita u mix-xemx u l-pjattaforma. Il-vapur ma jaqafx hemm regolarment. Meta nżilt jien issewwi qal morob sor ħej, għal ma waqqafna. Fid-dar il-ġdida ma sibniex ħsara, anzi, fil-bitħa ħasibna ħafna tursin miżruħ fi ftit tal-ħamrija u kilna minnu mal-ħobs u l-ġopon. Missieri batni nixtri l-ġir u l-kulur mingħand Tankredi, li għandu ħanut taż-żeba fi Pjazza Palma, u meta ġibtomlu bajjat fuq il-kmamar kollha. Bil-kemm hemm fejn induru, għalhekk jien kelli nibqa' rabat ma' Zija Ġanna. Aħjar, għax bekk sajt inkompli ndoqq mal-banda. Issa f'Loktan Borlin tawni indoqq it-timpani. It-tzija li m'għandix tfal tagħha rabbiet lin-neputija taz-ziju li issa saret xebba sabiħa ħafna u trid iżżomm lili wkoll. Bis-swit id-dar tagħha fil-Via Boschetto għandha ħanut tal-ħwejjeġ fejn tqatta jimsħaħ tħid. Il-kamra ta' wara l-ħanut battala u hemm fuq kanape norqot jien. Ant iż-ziju hemm ukoll il-librerija mimlija kotba sbieħ bil-Malti. Barra l-istorja ta' Kastanja, bl-ewwel 10 paġni neqsin, hemm il-legati sabiħ l-istorja ta' Malta ta' Falzon u l-istorja tal-Knisja. Hemm ukoll għad kbir ta' kotba tal-Mogħdija taż-żmien ta' Alfons Maria Galja u kotba oħra ta' Annibale Preka, Kille Ferres, Manuel Dimek, Temi Zammit u oħrajn. Rajt ħafna minnhom. Kollha sbieħ u mimlijin tal-im, imma ħej hemm ħaġa li ddejjaqni, mhux kollha spelluti xorta. Mhux bħall-Ingliż u t-Taljan fejn kollox u uniformi. Meta gergirt fuq dan mazziju, għalli li inaqdu xi kittieba u ħejjew alfabet u grammatika ġodda, imma mhux kulħadd qabel magħhom, għax hawn ħafna li jridu li l-Malti jibqa' jinkiteb bħat-Taljan. Ta' ċaċu u ta' t-tokba. Karmenu taħdejja mhux ħlief jiftaħar. Aħna tal-isla l-aqwa, għandna l-isbaħ vara, l-isbaħ djar, l-aqwa rjus. Ara pereżempju fis-sekonda hemm John Mea mill-isla. Dak dejjem l-ewwel fil-klassi. Fil-bank ta' wrajna semgħu Fredu Baldacchino qallu imma dis-sen ebda skola tal-gvern ma għaddew l-atfal għall-liċeju daqstana. 10 minn 13 għaddejna. Fredu Karkaris, bħal Kallejja u Fredu Testa. Karmenu ma tantx għandu biex jiftaħar għax is-sena l-oħra weħel u issa mhux ħlief jikkopja minn għandi. Dana kollu bil-mod tal-aqlu ħalqu. U mill-lider tal-isla kollha jħobbu jiftaħru, għax it-tifel ta' quddiemna Arter daqsu faħħari u mhux ħlief jillatika ma' Lori illi qiegħed fil-filliera l-oħra, inċim miegħu. Lori mill-Bergu. Dawn it-tnejn qishom id-di u d-do, dejjem tarhom flimkien, u għal ħares ikollok xi tgħid ma' wieħed minnhom għax issib lill-ieħor jiġi jiġri jaqbeż għalih. Imma bejniethom mhumiex ħlef jimbxu u jibbuttjaw. Arter jgħajjar lil Lori tat-togba u l-ieħor iwieġbu ta' ċaċu. Qabduha fuq it-tiġrija tad-dajjes ta' tleġġimgħat ilu. Il-qaddiefa ma tellawx il-bandiera tal-belt tagħhom iżda kulħadd kien jaf minn fejn kienu. Ħadni l-kom tal-medalji, jiftaħar Arter, u Lori wieġeb illi tal-bergu ħadulhom tal-kajjiki. Issa propjament l-aħjar li marru kienu ta' Bormla, imma billi fil-klassi minn Bormla ma' unħadd, dawn ħadd ma jsemmihom. Kwistjoni oħra li jħobbu jaqbdu hija dik tal-lingwa, li bħalissa l-gazzetti mhix hawnlin biha. Tal-isla illi jħobb lill-Ingliżi aktar mir-Re George V. Sikwit jisħaq illi flok it-Taljan jmissna nitalmu l-Malti, għax dak tagħna? Dan milli nista' nifhem jagħmlu mhux għax iħobb il-Malti, iżda għax jobod it-Taljan. Li ieħor iwieġbu li it-Taljan huwa l-lingwa tal-kultura, tal-Knisja u tal-qrati, lill-Malti huwa l-ilsien tal-Ċina, u m'hemmx għalfejn nistudjaw għax kulħadd jafu. U hekk jew hekk, jekk toħroġ barra l-port il-kbir, ħadd u se jkellmek bil-Malti? Ngħid għalija kemm il-Malti nħobbu ħafna, ma nafx se nirbaħ jekk ma nitgħallimx it-Taljan ukoll, u l-Franċiż u x'lingwa oħra. Għax aktar ma tkun tafilsna, aktar tista' titkellem ma' barranin. Aħna l-Maltin ma tantx imbagħtu biex nitgħallmu l-ilsna u ebda pronunzja ma tfixkilna. Kwistjoni oħra li sikwit jaqbdu hija dik tat-tilwima bejn il-Gvern u l-Knisja. Il-Lori jgħajat, mażuni, dak li intom mażuni, u Arter iwieġeb, u intom faxxisti. Lili dil-kwistjoni ddejjaqni ħafna. Biżejjed ġbajt nisma li tziju Pawl li ħaqqaq wara li jaqra l-gazzetta u li tal-ħwienet tal-inbit ħarsulu blikraħ u jitfgħu l-botti. Ta' ċaċu u ta' t-togba daħkuna waħda kbira. Mela dan Arter għandu ħabta meta fil-break ikun se jiekol, jiftaħ is-sandwich u jaqbad il-perżut u jerfu, ta' parsi biex jara x'lestiet l-ommu, imma fis-sewwa biex jurina kemm titimgħu tajjeb. U meta jiekol, jomot għajl-għajl brasu immejla la ġemba. Biex jagħtina x'tifhem kemm hu tajjeb is-sandwich. Il-ġimgħa li għaddiet, Lori għal jenaħ. U meta mar it-toilet, u s-surmast kien medi jikteb xi noti twal, seraqlu l-ħobs. Wara li wrieħ lill-klassi kollha kielu. Arter ġilura, u meta wasal il-ħin biex jiekol, sab il-borza battala. Ħares madwaru minn taħt. Il-lori kien medju jgħod fuq subajh waqt li donnu jfittex l-anser fit-travi tas-sala. Imma Arter intebaħ li kien hu illi kellu l-ħobs, imma ma tkellem xejn. Jumejn wara, meta s-sur Mastana ħafna somhom x'naħdmu u għadda s-rasu jikteb, Arter reġa' talab biex imur inside. Hekk kif ħareġ il-lori ra l borza tal-kolazzjon tal-ieħor kienet mikxufa, isa qed tajdlu israqni. Ħatafa u bil-mutetti tad-darba l-oħra wera lill-klassi illi kien se jibda jiekol. Imma mal-ewwel gidma għajja tajta li ħasdet il-kulħadd u bħalqu miftuħ beraħ beda jisfen u jwaħwaħ. Min wara l-koxa tal-bieb it-tawal qater. Kien mela s-sandwich bil-bżar aħmar. Ħtija tagħhom waħilna l-koll nikkupjaw 500 lines. Għax kbir kien l-istorbju li nqalab dak id-daħ u bil-qbis fuq il-bankijiet. Saħan sitra Navarro ġi jiġri, għax ħaseb li nqala xi ħruq, u ftit warajh wasal id-direttur innifsu u waqas kiet taqtaw b'sikkina. Meta reġa' bdiet il-lezzjoni staqsejt il-Karmenu xi jfissru dawk il-laqmijiet ta' ċaċu u ta' togba. U għalli, min jaf, li jenna x'aktar xejduna ta' ċaċu għax jgħidu li nħobbu niftaħru, u għanna biex taf. Lil tal-birgu ta' togba għax għandhom bib ċkejken fis-sur, hekk sejħulu. Imma mhux lil nabiż ta' nallaqam taf, l-irħula kollha għandhom xi wieħed minn daw il-laqmijiet. Tassew, tagħna x'inhu? Tar-rabtin? Kibx, rabti kibx. X'jiġifieri? Kibx, jiġifieri muntun. Naħseb illi għax raskom jibsa. U x'hekk biss? Jgħidulkom illi rabti u żebbuġi jagħmlu ludi. Kulħadd għandu xi laqam. Tal-furjana, tal-kaka, tal-ħamrun, tas-sikkina, u ta' taslima, tax-xelin. Tal-imsida tal-ħama u ta' birkir kara ta' sor momċat. Iskot pastas! Pastas biex! Mela mhux hekk ngħidu aħna u mela patata jew. Insomma, u hemm oħrajn ta' fara il-qriema sa' nofsinhar irġiel, naħseb għax iħobbu l-qatra, ta' bormla dawk ta' baħar iċ-ċwieċ, għax il-baħar tagħhom ħaditulhom kollu t-tarzna. U ta' raħal ġdid il-midjunin. Dak għaliex. Ma nafx. Imma darba smajt illi meta l-Grammastru De Paul rid jibni raħal hemm, ma tantx sab min jitħajjar jibni u għalhekk wieħed lil min jibni hemm li jinħafrulu id-djun. Tajba ħej. U lill-lawċin. Lill-lawċin ma jgħidulhom xejn. Jgħidulhom u kif? Jgħidu għawċi tajjeb aħarqu aħseb wara wieħed ħażin. Mela mhux veru karm taf. Għax il-ħbieb għawċi li għandi nafhom ta' qalbhom tajba ħafna. Karmenu sikkitni. Għax is-ser kien qiegħed iberraq lejna, wara ftit, fispisli. Psst, psst, qdem ta' dik is-somma jew. Iva, mela ġiba law ħa naraqbilniex. Mhux biex iqabbel l-ansel, imma biex jikkupja. Għax waqt illi għal ħmerijiet Karmenu kien qisu enċeklopedija. Għal l-iskola kien propju basla tal-ansar.
Edin tisimaw Pizzicato. Stejjer osra dwar kollox, fuq kulħadd, minn kull imkien, fuq Campus FM.
Fit-tieni parti tal-programm ta' din il-ġimgħa, ser nieħdu siltiet mill-ktieb ta' George Peresso bl-isem Imħabba Buffa. Ktieb illi fil-maġġor parti tiegħu huwa magħmul minn novelli osra ħafna, novelli li ma jaqbżux it-300 kelma. Tajjeb hawnhekk illi qabel ngħaddu għall-istejjer tal-lum, naraw il-kumment illi kiteb l-awtur stess fuq dawn in-novelli. George Peresso jgħid hekk: mhux faċli tikteb novella bi 300 kelma biss u tgħid kull m'għandek tgħid, imma pjaċir. Kidba illi hija sfida. Eżerċizzju, disċiplina, provokazzjoni, loba, namra. Imma aktar minn hekk, fil-qosor in-minjatura. Imma l-istorja emmi bidu u tmim. U ma l-istorja sentimenti u deskrizzjonijiet. Hemm sensualità, għax is-sensualità ssawwarna. Hemm ċiniżmu, għax il-kelma ma trid tqarraq. Trid ittaffi traġedja, tikxef il-maskri. Il-kelma jużata għal ħoss u għas-sens. U n-nuqqas ta' klimżejjed jikxef dak li ma jingħaġ. L-ewwel rakkont ċkejken li ser nisiltu illum jismu Mater Dei Ora Pro Nobis. Issa kien dera jagħmilha ta' sikwid dik il-mixja. Qatt ma bata minn xejn iżda wara l-mewt ħesrem ta' martu. Kien saba mejta fil-għodu meta Marja tiegħha te, kif kien iħobb jagħmel. Kollox inqala. Zokkor, pressjoni, kolesterol. U t-tabib ordnalu l-mixi. Dik il-mixja kien jagħmilha bi pjaċir, wara kollox kien qatt ta' xi sija għand bintu ma bina żżejr. Dan l-aħħar kien qed jagħmilha aktar bil-qalb. Kien waħlu poster ta' tfajla paramedika tfaħħar il-kwalitajiet tal-isptar il-ġdid Mater Dei. Ħaġa tal-għaġeb, kemm dik it-tfajla kienet tixbaħ lil martu meta sar jafa. L-istess bissima, l-istess parajnejn. Qisu qed jara lila meta ra fil-pellegrinaġġ ta' Kristu Re u baqa sakemm sar jaf minni. It-tnejn insertaw membri tal-Azzjoni Kattolka. Kemm itluf warajha. Hija aktar riservata minnu, bil-kem tħallih imissilha qiegħda. Iżda darba hi wkoll xtaqitu. L-ewwel tannieqa, l-ewwel bewsa, mistħija, imbagħad imqanqla. U damu mitlufa f'dirajn xulxin. U dik id-darba, l-ewwel darba, qatt ma nsiha. Anki wara li żewġu u kibru flimkien, meta kien isemmi jiela, I bid-bissima kienet tgħidlu illi kien għadhom qareb għalkemm bil-kart anzjan. Kull darba li kien jara dak il-poster, imqiegħed fi tmiem triq għat-tela illi kienet tispiċċa b'Zebra Lines, ħarstu kienet tmur għal fuqu u jġib quddiem għajnejh dik l-ewwel esperjenza ta' mħabba. Kien bħal jisma leħen martu twidbu jkun moħħu hemm u jħallih minn dawn it-tifkirijiet, u kien jispiċċa jitlob ħerqan Mater Dei Ora Pro Nobis. Bintu kienet wissih kif jaqsam, kienet taf li missiera sar distratt. Hekk ġralu darba. Qasam bla doċċ, iħares lejn il-poster, jaħseb f'martu u karozza ħallietu kważi mejjet. Ħarstu żelġet, iżda seta' jara wiċċ it-tfajla, issa mibdula għal kollox f'martu. Qedlek jien biex toqgħod attent jam qareb. Ejja. Ejja, se nkun qed nistennijek ftar fiż-Zebra Lines, ejt talba. U għal għajnej għal dejjem. Iżda qabel, talab bleħen dajjef, Mater Dei, Ora Pro Nobis. It-tieni rakkont mill-ktieb imħabba buffa, iġib l-isem Odwa. Is-serduq tal-lini jidden, it-tġieġ ta' karni jqaqu, iż-żiemel ta' spiru jiżer, il-ħmar tal-boqqu jinħaq, il-ħamim ta' ċarli ibarqmu, it-tfal ta' ġesi jibku, il-kelb ta' Doris jimbaħ, il-kanarin tal-kanunku janni, u l-onzu jittewweb, jitfewwaq, iżarra xi tnejn, jitfa' xi waħda, u jgħajjat fwiċ min jobodni. Hekk ta' kull filgħodu. Ma l-Ave Marija tar-radijiet miftuħa. Sa' hawn ma ġara xejn. Odwa tipika Maltija, nasal biex ngħid. Qabel u wara dħul fl-Unjoni Ewropea. Imma l-onzu kien pezza kwistjoni mal-ġirien. Ma kienx hemm persuna li magħha ma kellux xi jgħid, sa ħansitra mal-kanunku illi tneħħi li kien fanfarun ekklesjastiku kien bniedem ta' zokkor. Wieħed jimmaġina li dan l-onzu kien xi wieħed molawn. Weru rek kif taraħ kollu t-pinġijiet. Xejn minn dan. kien qisu pespus, imma ġajetta pezza kwistjoni. U aħjar ikollok xi tgħid max-xitan milli jkollok tikser onqob miegħu. Maljini, illi ma kienx xi waħda li tagħmilha l-bżieq fuq imneħra, kien tara xi darbtejn il-qorti għax kien jarm iż-żibel fil-ġnejna tagħha. Lill-Karmni kien jgħajjara b'xi difett illi kellha. Ma Spiru ġi f'idejna għax ittantalu l-mara. Mal-boqqa saħan sitra ħareġ il-mus fuq xi lob tal-azzard. Lil Charlie saraqlu kemm il-beċċun. Ma Jesse u żewġa kellu xi jgħid fuq it-tfal. U lil Doris, barra li kien jgħajjara l-qaħba ta' xara isfar, kien immankabbilment ibulilha mal-grada tagħha. Huwa u ġej mill-ħanut nofsu fis-sakra. U wie biex tpattijilu kien qed tħalli l-kelb tagħha ibul mal-koxxa mdensa ta' biebu. Lill-kanonku kien jgħajru l-poġġut. Odwa waħda bħassoltu s-serduq tal-ini idden. It-tiġiġ ta' Karmni għaqu, iż-żiemel ta' Spiru iżer, il-ħmar tal-boq naħaq, il-ħamim ta' Charlie barqan, it-tfal ta' Jesse bkew, il-kelb ta' Doris nebaħ, il-kanarin tal-kanonku għanna. Imma dik l-odwa, l-onzu instema jokrob u jsejjaħ għall-ajjut. Ħadd ma ta' kasu. Ħalif meta, jiem wara, ħadd ma seta' jissaporti l-intiena li bdiet ħierġa minn daru. Dak il-qari wasalna fit-tmiem programmi oħor fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-sliem.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato. Sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.